havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini davom ettiradi. Bugun 11 oktyabr payshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Turkiya hududida majburiy ushlab qolingan Suriya uchog'ining Damashqqa uchishiga ruxsat berildi. Gruziya prezidenti Mikhail Saakashvili mamlakat hukumatining iste'fo to'g'risidagi arzini qanoatlantirdi. Toshkent viloyatida shamol energiyasi tajriba qurilmasi barpo etilmoqda. Joriy yilda O'zbek Energo shirkati Toshkent viloyatining Bo'stqonliq tumanida shamol energiyasi tajriba qurilmasi barpo etishini yakunlamoqchi. Uskunaning quvvati 750 kilovatni, balandligi 65 metrni, paraklarining kengligi 50 metrni, minora asosining diametri 3,5 metrni tashkil etadi. Bunday parametrlarga ega shamol energiyasi qurilmasi Markaziy Osiyoda ilk bor o'rnatilmoqda. O'zbek Energo shirkatining ma'lum qilishicha, O'zbekistonda 250 million dollarlik shamol energiyasi qurilmalari parkini yaratish rejalashtirilgan. Parkning quvvati 100 megavatni tashkil etadi. Bu 170 million kilovatt-soat elektr energiyasi ishlab chiqarish imkonini beradi. Qirg'iziston maktablari o'quv darsiga din darslarini kiritish tavsiya qilinmoqda. Bu borada Qirg'iziston muftisi vazifasini bajaruvchi Rahmatulloh Hoji Egamberdiyev ma'lum qildi. Unga ko'ra, maktablarda din darslarini o'qitish yuzasidan me'yoriy konsepsiya ishlab chiqilgan. Bu tashabbusni parlamentning ta'lim va madaniyat qo'mitasi ham qo'llagan. Muftiyatning ma'lum qilishicha, Qirg'izistonda din darslarining o'qitilishi yoshlarning radikal diniy oqimlar ta'siriga tushib qolishining oldini oladi. Ozodlik to'lqinida tongi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Turkiya hududida majburiy ushlab qolingan Suriya uchog'ining Damashqqa uchishiga ruxsat etildi. Turkiya harbiy havo kuchlari qiruvchi uchoqlari chorshanba kuni kechqurun Moskvadan Damashqqa uchib ketayotgan A320 yo'lovchi tashuvchi uchoqni majburan Anqaraga qo'ndirgan edi. Turkiya rasmiylariga ko'ra, uchoqning Rossiyadan Suriyaga qurol olib ketayotgani gumon qilingan, biroq tekshirilganda uchoqda qurol yo'qligi aniqlangan. Uchoqda kommunikatsion uskunalar va radio to'siq yaratuvchi stansiya topilgan. Ma'lumotda aytilishicha, uchoqda 35 yo'lovchi bo'lgan, ulardan 17 nafari Rossiya fuqarolari. Turkiyaning NTV telekanali rasmiy Anqara Suriya uchoqlariga Turkiya havo hududidan uchib o'tishni taqiqlash haqida qaror qabul qilganini bildirdi. Gruziya prezidenti Mikhail Saakashvili mamlakat hukumatining iste'fo to'g'risidagi arizasini qanoatlantirdi. Gruziya rahbari rasmiy saytida ma'lum qilinishicha, hukumat a'zolari vaqtincha o'z vazifasini bajarishda davom etmoqda. Yaqin kunlarda 1 oktyabrda o'tgan parlament saylovlarida g'olib bo'lgan Gruziya orzusi muxolifat koalitsiyasi yangi hukumatni shakllantirishi kutilmoqda. Ozodlik to'lqinida tongi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etyapmiz. AQSh prezidenti Barak Obama pokistonlik toliblarning 14 yoshli qiz Malali Yusufzayga uyushtirgan hujumini fojia va yovvoyilik deb atadi. Malali internetda jangarilarning Swat vodiysi aholisiga nisbatan shafqatsiz munosabati haqidagi hikoyasini e'lon qilgan edi. Hujum oqibatida boshidan o'q yegan Malali operatsiya qilingan va uning ahvoli og'irligicha qolmoqda. Mazkur voqea Pokiston va xorijda jamoatchilikning nafratiga sazovor bo'ldi. Malalini himoya qilish va yordam ko'rsatish tashabbusi bilan ko'plab aksiyalar o'tkazildi. Mamlakat bosh vaziri Parvez Ashraf Malali Yusufzayni Pokiston qizi deb atadi. NATO Kosovo shimolidagi serb oshchiligi istiqomat qiladigan hudutlarda o'z tinchlikparvar kuchlari miqdorini oshirishga qaror qildi. Bu haqda 10 oktyabr kuni NATO bosh kotibi Andres Fok Rasmussen Bryusselda o'tgan yig'ilishda ma'lum qildi. Unga ko'ra, Kosovodagi tinchlikparvar kuchlar soni o'zgarmaydi. Ayni paytda Kosovoda NATOning 6000 harbiysi joylashtirilgan, ulardan 750 nafari AQSh askarlaridir. So'nggi oylarda Kosovo shimolida bir necha marta tartibsizliklar sodir etildi. Mahalliy serblar Kosovo albanlari tomonidan boshqariladigan Kosovo hukumatini tan olishni istamayotir. Bu tongi yangiliklar edi. Ularni men Elmurod taqdim etdim. Ozodlikda eshitirishimiz davom etadi. Biz bilan birga qoling.
Ozodlik to'lqinlarida tongi dasturning 2-qismini tinglayapsiz. Dasturimiz davomida tilga olinadigan mavzular haqida. Prezident Islom Karimov Xorazmga safar qildi va viloyatga yangi hokim tayinladi. Toshkent metropolitenining O'zbekiston yo'nalishidagi Chikalov metro bekati nomi Do'stlik nomiga o'zgartirilgani xabar qilinmoqda.
Do'stlik nomi hali yo'q pока.
Rossiyada 9 yoshli bolani zo'rlab o'ldirgandan pushaymon bo'lgan samarqandlik Ozod Ernapasov tana a'zolarini bolalarga berish istagini bildirdi. Jalolobodda hibsga olingan parlament deputatlari ozodligini so'rab ochlik e'lon qilganlar soni 29 kishiga yetdi. Bugun Ozod javob rubrikasini ham tinglaysiz. Unda tinglovchining Koreyaga ishlashga borish uchun nima qilish kerak degan savoliga javob izlandi.
Bizda ko'pchilik biznes viza bilan kirib keladi, o'sha 1 oylik viza beradi-da, o'sha 30 kunga. Illegal bo'lib yuraverasiz.
Erkin mikrofonning bugungi ishtirokchilariga esa hokimingizni taniysizmi degan savolni berdik.
Qishlog'imizga hokim kelmagan, o'zimiz qiynalib bo'lsa ham gap surganmiz. Kilometr maktabga piyoda borib piyoda keladik.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Nima bo'ldi? Boshqa ochilmay ekanmi? Yo'q, bo'ldim endi.
Hali tayyor bo'lsa bo'laman, nima bilan shug'ullanadi? Kimga xizmat qilaman?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javobi bizdan.
Xorazm viloyatiga yana hokim tayinlandi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimov Xorazm viloyati hokimi vazifasini vaqtincha bajarib kelayotgan Po'lat Razzoqovich Bobojonovni 9 oktyabr kuni viloyat hokimi etib tayinlagani xabar qilindi. Vaqtincha hokim Po'lat Bobojonovni hokim qilib tayinlash qarori viloyat xalq deputatlari kengashining prezident Karimov ishtirokida o'tgan navbatdan tashqari sessiyasida e'lon qilingan. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Hokim tayinlash borasidagi prezident farmoni O'zbekiston televideniyasi orqali o'qib berildi.
Ukaz prezidenti Respublika O'zbekiston o nazначении Bobojonova na должность hakima Xorazmskoy oblasti.
Bobojonov joriy yil 24 yanvarda 2008 yildan buyon viloyatni boshqarib kelgan Ollabergenov o'rnini egallagan edi. Po'lat Bobojonov 1991 yildan beri Xorazm viloyatiga tayinlangan 5-chi hokim bo'lib hisoblanadi. Xorazm viloyat hokimining nima uchun aynan hozir o'z lavozimiga navbatdan tashqari siyosatda tasdiqlanayotgani sabablari ma'lum emas. Paxta yig'im terimi mavsumida hokim tayinlash holati O'zbekistonda kamdan-kam kuzatiladi. Kadrlar tayinlash bo'yicha keyingi davrda shakllangan an'anaga ko'ra viloyat hokimlari hamda vazirlik va idoralar rahbarlari bir muddat IO, ya'ni vazifasini bajaruvchi bo'lib turishadi va keyinroq loyiq ko'rilsagina lavozimiga tayinlanishadi. Xorazm viloyat xalq deputatlari kengashida qatnashgan Islom Karimov 9 oktyabr kuni Urgan shahri markaziy ko'chasi bo'ylab sayr qildi. Bu sayrni namoyish qilgan O'zbekiston televideniyasidagi lavhada Islom Karimov shaharsozlik bo'yicha o'z bilimlarini urganchlik me'morlarga o'qitayotgani aks etgan.
Предлагаю ландшафтный дизайн, причём это должно быть по-умному, сказал Ислам Каримов.
O'zbekiston rahbari Urgan shahri me'morlariga voha iqlimi hisobga olinishi zarurligini uqtirib, ayniqsa sazot suvlar uchun zovurlar qazish muhimligini o'z o'g'itlarida qayta-qayta ta'kidlagan. Prezident sayr qilgan Urganchning markaziy ko'chasidagi aholiga tegishli o'nlab kottej uylar Islom Karimov safaridan oldin buzib tashlangan edi. Uyi buzilib, davlatdan tovon puli ola olmagan shikoyatchi fuqarolar Islom Karimovning viloyatga kelishidan oldin uy qamoqda tutib turilgani ma'lum bo'ldi. Urganch markazida uyi buzilgan 65 yashar Ulug'bek akaning mikrofon suhbatda aytishicha, 8 oktyabr kuni Karimovga shikoyat qilishi mumkin bo'lgan urganchlik fuqarolar bilan profilaktik tadbirlar o'tkazilgan. Bu fuqarolarga viloyatning chekka joylaridagi qardoshlarinikiga borib o'tirish jiddiy tavsiya qilingan. Tavsiyaga amal qilmaganlar esa 9 oktyabr kuni kun bo'yi uylardan chiqarilmagan. Islom Karimov 9 oktyabr kuni viloyatning Xonqa tumani Istiqlol fermer xo'jaligini ziyorat qildi. Fermer Hamza Jumaniyozov bilan qilgan suhbati chog'ida Islom Karimov paxta yetishtirish bilan birgalikda poliz ekinlari ham e'tibordan chetda qoldirilmasligini ta'kidladi. O'zbekiston televideniyasi orqali namoyish qilingan lavhadan O'zbekiston prezidenti Xorazm viloyati qishloq xo'jaligi uchun shirin pomidor yetishtirish ustuvor masala bo'lishi kerakligi haqidagi gaplari o'rin oldi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Xorazm viloyati xalq deputatlari kengashida so'zlagan nutqidagi asosiy mujda hokimlar el farovonligini ta'minlamog'i lozim degan jumlada zohir bo'ldi. O'tgan 20 yildan ko'proq vaqt mobaynida Xorazm viloyatiga Islom Karimov tomonidan 5 hokim tayinlandi, ulardan 4 nafari ishdagi nuqsonlari uchun vazifasidan ozod qilindi. Polat Bobojonov Xorazm viloyatining mustaqillikdan buyon tayinlangan 5-chi hokimi hisoblanadi. 2008 yilda Xorazm viloyatiga Ollabergan hokim qilib tayinlangan edi. 1999-2008 yillar davomida hokimlik qilgan Islom Bobojonov prezidentning bojasi Ibodulla Sobirov yordamida prezidentning nazariga tushib O'zbekiston qahramoni unvoniga sazovor bo'lgani aytiladi. Ammo mamlakat qahramoni ishda yo'l qo'ygan jiddiy xatolari bois 2008 yilda lavozimidan mosuvo qilindi. Bobojonovning muammolari sud qilinib, iqtisodiy jinoyatlar uchun uzoq muddatli qamoq jazosiga tortildi. Islom Bobojonovga muammolik qilgan O'zbekiston parlamentining sobiq deputati Rimboy Yo'ldoshev qamoqda olamdan o'tdi. 1995-98 yillarda viloyatga rahbarlik qilgan Iskandar Yusupov O'zbekistonning o'sha davrdagi yuqori martabali mulozimi Ismoil Jo'rabekov tavsiya asosida hokim qilib tayinlangan aytiladi. 1995-98 yillarda viloyatga rahbarlik qilgan Iskandar Yusupov O'zbekistonning o'sha davrdagi yuqori martabali mulozimi Ismoil Jo'rabekov tavsiyasi asosida hokim qilib tayinlangan aytiladi. Mustaqillik davridagi Xorazm viloyatining hokimi Markus Jumaniyozov respublikada Islom Karimov tayinlagan ilk hokimlardan biri bo'lgan edi. Xorazm viloyatini 91 yilgacha boshqargan Remajon Xudoybergenova ma'lumotlarga ko'ra, prezidentlik saylovida Islom Karimovning viloyat miqyosidagi g'alabasini ta'minlay olmagani uchun ishdan bo'shatilgan. 1991 yildagi prezidentlik saylovining Xorazm viloyati bo'yicha rasmiy natijalarida Islom Karimovning 47%, uning raqibi Muhammad Solihning 53% ovoz olgani qayd qilingan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, Xorazmda hokim vazifasini vaqtincha bajarib kelayotgan Polat Razzoqovich Bobojonov prezident Islom Karimovning farmoni bilan Xorazm viloyatiga hokim etib tayinlandi. Shu o'rinda yana O'zbekistonga oid boshqa bir xabarga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Buxoro gaz sobiq rahbari 10 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Toshkent shahar sudi apellyatsiya sudlovi hay'ati iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib 10 yilga ozodlikdan mahrum qilingan Buxoro gaz sobiq raisi Ilhom Hamrayev hamda uning 2 nafar jinoiy sheriga nisbatan chiqarilgan hukmni o'zgartirishsiz qoldirdi. Hozirda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining Toshkentdagi 1-sonli hibsxonasida ushlab turilgan Ilhom Hamroyev qarindoshlari va advokatlari hukmning qonuniy asoslarga ega emasligi, tergov materiallari va daliliy ashyolarining soxtalashtirilganini ta'kidlamoqdalar. Ilhom Hamroyev va uning jinoiy sheriklari qarindoshlariga ko'ra, sudlanuvchilar tergov davrida qiynoqqa tutilgan va ularga nisbatan turli darajada bosimlar o'tkazilgan. Hatto Ilhom Hamroyevning umurtqa churasi qattiq bezovta qilinayotganiga qaramasdan, sud jarayonlariga majburiy keltirilgan va hozirda Buxoro viloyatining sobiq hokimi Husaynovning tergovlariga yuzlashtirish uchun ham olib borilgani iddao qilinmoqda. Buxoro viloyatining sobiq hokimi Samoyiddin Husaynovga nisbatan shu yilning bahorida Buxoro viloyati Milliy xavfsizlik xizmati boshqarmasi tomonidan qo'zg'atilgan jinoiy ishning ajratilgan qismi bo'lgan mazkur ish bo'yicha dastlabki instansiya sudining hukmi shu yil 6-avgustda e'lon qilingan edi. Mazkur hukm bilan 10 yilga ozodlikdan mahrum qilingan Ilhom Hamroyev, Ulug'bek Fozilov, Fahriddin Safarovlarga keltirilgan moddiy zararni solidar tartibda undirish majburiyati yuklangan jinoyat ishining yana bir qismi bo'lgan fuqaro Vasliddin Husaynov ishi esa jinoyat ishlari bo'yicha Buxoro shahar sudida ko'rib chiqilgan va sudlanuvchi 15 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Viloyatning sobiq hokimi Samoyiddin Husaynovning jiyani bo'lgan mazkur shaxs qator korrupsiyaviy jinoyatlarda ayblangani aytilmoqda. Buxoroga so'nggi 16 yilda rahbarlik qilib kelgan Samoyiddin Husaynov ishini yaqindan kuzatayotgan Pegas Media Press jurnalistik tadqiqotlari markazi vakiliga ko'ra, hozirgi kunda sobiq hokim ustidan Buxoro viloyati prokuraturasi tomonidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Tergov materiallariga muvofiq, Samoyiddin Husaynov faoliyati davrida qator qonunbuzarliklar, xususan Buxoro gaz shirkatining 90 million so'mlik pulini o'z uyini ta'mirlash uchun o'tkazishga ko'rsatma bergani aytilgani xabar qilindi. Buxoro shahridagi Sharq avtostansiyasini buzdirib, uning jiyani Vasliddin Husaynovga savdo majmuasi qurib berilgani ham iddao qilinmoqda. Shuningdek, viloyatdagi Shredder jamoa xo'jaligi hududida joylashgan 55 sotixlik bolalar bog'chasi yerlarini o'z manfaati yo'lida o'zlashtirilgan xususidagi ayblov ham bor. Jondor tumanidagi konserva zavodi va bir qancha avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchalarini o'z qarindoshlariga xususiylashtirib berish aybi ham hozirda unga tirkalgan. Eslatib o'tamiz, Samoyiddin Husaynov 2011 yilning 28 dekabrda Xalq deputatlari Buxoro viloyati kengashining navbatdan tashqari sessiyasida lavozimidan chetlatilgan edi. 2012 yilning may oyida uning o'z joniga qasd qilgani, iyun oyida esa qamoqqa olingani haqidagi mishmishlar paydo bo'lgan, ammo bu ma'lumotlar keyinchalik tasdig'ini topmagan edi.
Ozod Skype, ozodlikning Skype degan nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype – ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype – ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype – barobar Ozod Skype.
To'qqiz yoshli bolakayni zo'rlab o'ldirganligi uchun umrbod qamoq jazosiga hukm etilgan samarqandlik Ozod Ernapasov o'z tana a'zolarini bolalarga topshirish istagida ekanini bildirdi. Rossiyada qamoq jazosini o'tayotgan mahbusning bu istagiga oid boshqa tafsilotlar va bu boradagi huquqiy jihatlar birozdan so'ngra taqdim etiladigan lavhamizda. Hozir esa Moskvadagi muxbirimiz Umidbek yo'llagan boshqa bir lavha. Armaniston milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan Ozarbayjon maxfiy organlari provokatsiyasi bartaraf qilingani xabar qilinmoqda. Armaniston tomoni iddaosiga ko'ra, bu provokatsiyada asosiy rol O'zbekiston fuqarosiga tegishli bo'lgan. Boshqa tafsilotlar bilan Umidbek.
24 sentyabr kuni Armaniston ichki ishlar idoralariga noma'lum shaxs murojaat qilib, 20 ming dollar evaziga Ozarbayjon poytaxti Bokuda terrorchilik aktlarini sodir etishga tayyor ekanini bildirgan. Armaniston milliy xavfsizlik xizmati matbuot markazi rahbari Arsvin Bagramyan Ozodlik radiosiga bu shaxs O'zbekiston fuqarosi ekani va so'roqlar davomida uni Ozarbayjon maxfiy xizmatlari jo'natgani aniqlanganini ma'lum qildi.
Имя этого человека Замиржон Отажонов, Узбекистана. То, что я передавал, то...
Bu odamning ismi Zamirjon Otajonov, u O'zbekistondan. Men bu haqda gapirganim va ommaviy axborot vositalarida bildirilganidan ortiq ma'lumot bera olmayman. Aytishim mumkinki, u 1979-yilda tug'ilgan. U Ozarbayjon maxfiy xizmatlari buyrug'i asosida provokatsiya uyushtirmoqchi bo'lgan, deydi Ozodlikka Artsvin Bagramyan. Armaniston MXHS rasmiysidan olingan ma'lumotga ko'ra, asl millati tojik bo'lgan o'zbekistonlik Zamir Otajonov 2012-yilning 1-yarmida Bokudagi qurilish kompaniyalaridan birida ishlagan, lekin ish beruvchi unga haq to'lamasdan chiqarib yuborgan. Shu sababli ozarbayjonliklarni yomon ko'rishini bildirgan Otajonov Armaniston militsiya bo'limlaridan biriga murojaat qilib, Bokuda portlash uyushtirish mumkinligi va buning evaziga atigi 20 ming dollar so'rayotganini ma'lum qilgan. Bagramyanning so'zlariga ko'ra, 2004-yilda arman ofitseri Gurgen Margaryanni Vengriyada bolta bilan chopib o'ldirgan ozarbayjonlik Ramil Safarovning Ozarbayjonga berilgandan keyin ozod etilishi bu mamlakat imijiga ancha zarar yetkazgan. U o'zbekistonlik terrorchini yuborib, ozar maxfiy xizmat xodimlari Armaniston Respublikasini qoralamoqchi bo'lganiga ishonishini aytdi. Olib borilgan tergov surishtiruv ishlari davomida 33 yoshli bu shaxs Ozarbayjon maxfiy organlari buyrug'ini bajarayotganini gapirib berdi, deya davom etadi Armaniston milliy xavfsizlik xizmati vakili Artsvin Bagramyan. U hozirda respublikamizdan chiqarib yuborilgan. Shu tariqa Ozarbayjon xalqaro jamoatchilikning Safarov ishi yuzasidan bildirayotgan noroziligini biroz bo'lsa-da kamaytirish maqsadida Otajonovni ishlatmoqchi bo'ldi, dedi Ozodlikka Armaniston MXHS matbuot markazi rahbari Artsvin Bagramyan. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Demak, Armaniston milliy xavfsizlik xizmati Ozarbayjon maxfiy organlari provokatsiyasi bartaraf qilingani va bu provokatsiyada asosiy rol O'zbekiston fuqarosiga tegishli bo'lganini iddao qilmoqda. Muxbirimiz bu voqea rivojini kuzatishda davom etadi. Rossiyada 9 yashar bolakayni zo'rlab o'ldirganligi uchun umrbod qamoq jazosiga hukm etilgan samarqandlik Ozod Ernapasov o'z tana a'zolarini bolalarga topshirish istagida ekanini bildirgan. Qotilning bu taklifini qabul qilish kerakmi yoki yo'qmi deya tug'ilgan savolga bolalar huquqlari bo'yicha Sankt-Peterburg vakolatxonasi rahbari Svetlana Agapitova Ozodlik muxbiri bilan suhbatda javob qidirib ko'rdi.
Bolalar huquqlari bo'yicha Sankt-Peterburg vakolatxonasi rahbari Svetlana Agapitova nomiga umrbod qamoq jazosini o'tayotgan 26 yoshli o'zbekistonlik pedofil Ozod Ernapasovdan xat kelib tushdi. Iqrornomaga o'xshash bu xatda qotil o'z qilmishidan qattiq pushaymonda ekanini aytib, maslahat so'ragan, deydi Ozodlikka Svetlana Agapitova. Men juda og'ir jinoyat sodir etdim va bundan afsuslanaman. Hech narsani orqaga qaytarish mumkin emasligini ham tushunaman. Lekin men kimgadir yordam bermoqchiman. Hech bo'lmaganda o'z tana a'zolarimni shunga ehtiyoj sezayotgan bolalarga topshirishga tayyorman. Buning o'rniga men hech narsa talab qilmayman. Shu tariqa men kimgadir yashashga imkon bermoqchiman, deya Ernapasovning rus tilida xatolar bilan yozilgan xatidan iqtibos keltiradi Svetlana Agapitova.
Я, честно говоря, была в шоке, когда я поняла, от кого это письмо, как бы зная, что человек совершил, конечно, омерзение.
To'g'risi, men xat kimdan kelib tushganini anglab, shok holatiga tushdim. Chunki men bu odamning sodir etgan qilmishini bila turib, albatta birinchi hissiyotim nafrat edi. Men qamoqda Ernapasov o'zgargan deb hisoblamayman. Chunki tergov paytida ham, izolyatorda ham ruhan sog' deb topilganiga qaramasdan, Ernapasov bolani qandaydir ovozlar bosim ostida o'ldirganini gapirib kelgan. Vaqt o'tdi. Tasavvur qiling, u 26 yoshli yosh yigit, anglab yetgandir nihoyat o'z qilmishini. Ha, uning afsuslanishiga ishonaman va shu tariqa hech bo'lmaganda o'z qalbini tozalashga urinayotgandir, dedi Svetlana Agapitova. Bolalar huquqlari bo'yicha vakilning so'zlariga ko'ra, Rossiya qonunchiligida organlarni ko'chirish faqat yaqin qarindoshlikda bo'lganlar orasida sodir etilishi mumkin. Agapitova Ernapasovga javob xat yo'llab, unga bunday qarorga kelgan odamning qanday yo'l tutishi kerakligini tushuntirganini aytadi.
То есть донорство при жизни у нас нет. Поэтому собственно, мы ему описали, как он должен действовать в такой ситуации. То есть это, в принципе, возможно только после его смерти. Но поскольку он осужден на пожизненное...
Tirikligida o'z tana a'zosini boshqalarga berish bizda qonun orqali taqiqlangan. Biz unga nima qilish kerakligini tushuntirdik. Xullas, donorlik faqat uning o'limidan keyin amalga oshirilishi mumkinligini uqtirdik. U umrbod qamoq jazosiga mahkum etilgani bois, jazoni ijro etish tizimi uning bu xati va vasiyati asosida organlar haqiqatan kasal bolalarga yoki katta yoshdagi odamga berilishi yuzasidan muayyan xatti-harakatlarni amalga oshirishi mumkin, dedi Svetlana Agapitova. Svetlana, qotil Ozod Ernapasovning xatini ochiqlagandan keyin Rossiya blogosferasida qizg'in tortishuvlar yuzaga keldi. Ayrimlar, siz o'z farzandingizni qotil pedofilning jigarini o'rnatishga rozilik berarmidingiz degan savolni o'rtaga tashlasa, boshqalar qotilning amalda bir nechta bolaning umrini saqlab qolishi mumkinligidan bahs qilmoqda. Ozodlik bilan suhbatda Agapitova tana a'zolariga muhtoj bolalar soni haqiqatdan ko'pligini tan oldi. Vakolatxona rasmiy saytida bu masala yuzasidan bildirilgan shaxsiy munosabatida Svetlana Agapitova o'lim oldida turgan farzandining ahvolini yaxshilash uchun ota-onalar hatto shunday qotillar tana a'zolarini ko'chirib o'rnatishga ham rozi ekanliklarini bildirgan. Eslatib o'tamiz, jamoatchilik bosimi ostida Sankt-Peterburg shahar sudi joriy yilning iyunida 9 yashar bolakayni zo'rlab o'ldirganlikda ayblangan Ozod Ernapasovga umrbod qamoq jazosi tayinlagan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik to'lqinlarida siz Ozod Ernapasov sodir etgan jinoyat tafsilotlariga oid ma'lumotlar www.ozodlik.org veb-saytida, marhamat, Moskvadagi muxbirimiz bu jinoyat ishiga oid tafsilotlarni kuzatib bormoqda. Dasturimiz esa qisqa bir e'londan so'ng yana O'zbekistonga oid mavzuda davom etadi. Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manzilga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz. Toshkent metropolitenining O'zbekiston yo'nalishidagi Chikalov metro bekati Do'stlik nomiga o'zgartirilgani xabar qilinmoqda. Moskvadan Shimoliy qutb orqali Vankuvergacha bo'lgan masofadagi osmonni zabt qilgan sovet uchuvchisi Valeriy Chikalovning bekat vestibyulidagi bronza byusti o'z joyidan olib tashlangani aytildi.
Metro bekatini borib ko'rgan toshkentlik jurnalistning Ozodlikka aytishicha, Chikalov bekatdagi barcha yozuvlar demontaj qilingan, ammo hali Do'stlik degan nishon ildirilmagan. Chikalov metro bekati qayta nomlangani haqidagi xabarni Ozodlikka Toshkentdagi mustaqil jurnalist Aleksey Volosevich ma'lum qildi.
Которые бывают над входами в станцию, когда заходишь, буквы просто убрали.
Kiraverishdagi Chikalov degan bronza yozuv olib tashlangan, lekin Do'stlik degan yozuvni hali ochishmadi. Bekat ichkarisida hali Chikalov degan yozuvlar mavjud, deydi jurnalist.
Do'stlik надписи ещё нету пока. Внутри станции пока надпись Чкалова, станции не Чкалова, на всех указателях пока еще остается внутри станции.
Valasevichga ko'ra, O'zbekistonning yangi tarixida ko'p kuzatilgan vandalizm alomatlari bu safar ham mavjud.
Byust Чкалова, который был, в общем-то, действительно произведением искусства.
San'at asari bo'lgan Chikalovning bronza byusti va uning atrofidagi haykaltaroshlik kompozitsiyasi o'ta qo'pol tarzda sug'urib olingan. Bu haykal maxsus buyurtma bilan bronzadan quyilgan edi. Haykal bekatning asosiy bezagi edi. Haykal turgan marmardagi yoriqlarga qarab xulosa chiqarsak, byust temir to'qmoq, kuvalda bilan sindirib olingan, deydi toshkentlik jurnalist. Chikalov haykali 1987 yili metro bekati ochilish barobarida o'rnatilgan edi. Chikalov aviatsiya zavodi puliga qurilgan bu haykal san'at asari sifatida O'zbekiston Madaniyat va sport ishlari vazirligi madaniy yodgorliklar ro'yxatiga kiritilgan. O'zbekiston Madaniyat va sport ishlari vazirligi matbuot vakili Xindol Madrahimov bu haykalning taqdiri haqida kam ma'lumotga ekanini aytdi. Ayni paytda Madrahimov O'zbekiston Madaniyat va sport ishlari vazirligi mafkuraviy mazmunidan qat'iy nazar badiiy ahamiyati bo'lgan barcha haykallarni saqlashga harakat qilayotganini bildirdi.
Vazirimiz o'zi Badiiy akademiyada hozir shunaqa haykallarni saqlanishi to'satdan nima qilinishlarini o'zlari tekshirib nima qilyaptilar o'z boshimchalik. O'zlari shunaqa bo'lgani uchun qattiq qo'yliqdagi shunaqa haykallarni kimdir o'z boshimchalik olib tashlayman deganda nimalarni to'xtatib nima qilyaptilar deb o'z o'zidan nima mahalliy hokimlar nima qilishsa ham to'g'ri uni tekshirib nima qilamiz. Sovet ham emas, nima ham emas. Badiiy meros bo'lsa, bu badiiy meros. U biron bir tizim bilan bog'liq emas-ku. Badiiy bo'lmasa, bu badiiy emas. Chunki ko'p masalan sovet paytidagi haykallar ba'zilari badiiy bo'lgan, ba'zilari to'sti kserokopiya deymizmi, shunaqalar ham bo'lgan-ku.
Sovet mafkurasi mahsuli bo'lgan ammo badiiy qiymatga ega asarlar davlat nazoratida saqlanmoqda, deydi vazirlik mulozimi. Chikalov bekatining qayta nomlanishi Rossiya televideniyasida Chikalov degan ko'p qismli film namoyishi tugagan kuni amalga oshirildi. Voqeani o'rgangan Toshkentdagi mustaqil jurnalist Aleksey Valasevich nazarida bu tasodif emas.
Смотрел сериал и сказал: "О, а у нас ещё памятник ему там где-то есть, а ещё станция есть. Но кто-то это Каримов. Сбрендил старикашка окончательно. Что ещё тут сказать?"
Menga ma'lum bo'lsa, Islom Karimov bu filmni diqqat bilan tomosha qilgan. Tomosha tugaganidan keyin esa Toshkentda Chikalov metro bekati borligi esiga tushgan. Ana shundan keyin Stalin Lochin nomiga qo'yilgan bekatni zudlik bilan qayta nomlash masalasi ko'rildi, deydi jurnalist. Tarix fanlari doktori professor Goga Hidoyatov nazarida Chikalov bekatining qayta nomlanishi to'g'ri qaror bo'lgan.
Hayot o'zgaryapti. Hayotni qadriyatlari ham o'zgaryapti. Albatta, ba'zi nomlar bizga hech qayerdan yopishirgan joyi yo'q edi. Mana Chikalov hozir zavod yo'q, ularning uni nomi saqlanyapti. Bunaqa O'zbekistonga taalluqli joyi yo'q edi bundan tashqari. Shuning uchun Chikalovni nomini abadiylashtirish
Sovet mafkurasi mahsuli bo'lgan bu uchuvchining Toshkentga va bugungi O'zbekistonga sira aloqasi yo'q. Oldin Chikalov zavodi bor edi, hozir bu zavod ham yo'q. Undan ko'ra do'stlik degan kalima mos deb bilaman, deydi olim. Jurnalist Aleksey Valasevich o'zbek olimining gaplariga qo'shilmaydi. Chikalov samolyotlar timsolidir. U yangi texnikalarni targ'ib qilgan. O'zbekiston yaqin-yaqingacha uchqich ishlab chiqaradigan dunyodagi sanoqli, qudratli mamlakatlardan biri edi. Bu yutuq Chikalov ideallari bilan chambarchas bog'liq. Bu yerda yashamadi degan iddao esa kulgili. Navoiy ham O'zbekistonda yashamagan, ammo hamma yerda haykali bor, deydi jurnalist. Chikalov metro bekati 1987 yilning 7 noyabrda foydalanishga topshirilgan edi.
Mutaxassislar tushkunlik va depressiya bugungi kunda insoniyat ruhiy salomatligiga rahna solayotgan asosiy omil ekanidan bong'irmoqdalar. Jalobodda hibsga olingan parlament deputatlari ozodligini so'rab ochlik e'lon qilganlar soni 29 kishiga yetdi. Ozod javob rukni ham dasturimizning davomida unda tinglovchining Koreyaga ishlashga borish uchun nima qilish kerak degan savoliga javob izlandi. Erkin mikrofonning bugungi ishtirokchilariga esa hokimingizni taniysizmi degan savolni berdik. Demak, mana shu mavzularda qolgan yarim soat davomida suhbatlashamiz. Bu Ozodlik radiosi. Oktyabr kuni jahon bo'ylab ruhiy salomatlik kuni deb e'lon qilingan. Mutaxassislarga ko'ra tushkunlik va depressiya bugungi kunda insoniyat ruhiy salomatligiga rahna solayotgan asosiy omil bo'lib qolmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti e'lon qilgan raqamlarga ko'ra ayni kunlarda jahon aholisining 350 milliondan ko'prog'i depressiyadan aziyat chekmoqda va bu xastalik turli irq, turli yoshdagilarni tobora ko'proq o'z domiga tortib bormoqda.
Depressiya bugun jahon bo'ylab odamlarning ishga layoqatsizligi ortidagi asosiy omildir. Bu dardga erkaklardan ko'ra ayollar ko'proq chalinmoqda. Eng yomon hollarda depressiya o'z joniga qasd qilish bilan tugamoqda, deyiladi Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti jahon bo'ylab ruhiy salomatlik kuni deb e'lon qilingan 10-oktyabr kuni tarqatgan bayonotida. Toshkentdagi Norbekov sog'lomlashtirish markazi mutaxassisining ozodlikka aytishicha, depressiya ko'lami O'zbekistonda ham kengayib bormoqda, unga chalinayotganlarning aksari yoshlardir.
tushkunlikka tushib keladiganlar juda ko'p. Yoshlar orasida ovqat yemaydi, hech qanaqa ish bilan shug'ullanmaydi, jismoniy hech qanaqangi faoliyat bilan shug'ullanmaydi, bolalariga qaramaydi, hech qanaqa maqsadi yo'q, hech narsa qiziqtirmaydi. Естественно, ovqat yemagandan keyin tanasida quvvati yo'q, tez tez kasallikka chalinadi, mana shunaqa depressiya.
Deydi toshkentlik mutaxassis. Bugunga kelib depressiyani davolash usullari keng tarqalganiga qaramay, ko'pchilik yo buning ruhiy xastalik ekanini anglamagani yoki o'z ruhiy salomatligi haqida qayg'urishga iymangani bois, Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, davo izlashni o'ziga ep ko'rmaydi. Boshlanishida oldini olish oson bo'lgan bu xastalik davolanmasdan qoldirilsa, odamni ishga layoqatsiz qilish darajasiga boradi, eng yomon hollarda bemorning o'z joniga qasd qilishi bilan yakun topadi. O'zbeklar zehniyatida o'z ruhiy salomatligi haqida qayg'urish, ruhiy nosog'lomlik alomatlari tug'ilishi bilan uni tuzatish yo'llarini izlash an'anaga aylangan emas. Ammo keyingi 5-6 yil ichida men o'z tajribamda psixolog oldiga faqat jinnilar boradi degan noto'g'ri qarashdan voz kechib, ruhiy salomatligiga e'tibor qaratayotgan o'zbeklar ko'paya boshlaganini ko'rayapman, deydi toshkentlik mutaxassis.
Masalan, avval faqat o'rislar kelardi. Men o'zim 6 yildan beri mana shu yerda ishlayman. Ko'proq o'rislar kelardi. Ikki mahal o'rislarga kurs bo'ladi, kunduzi ham, kechqurun ham. Hozir naborot bo'lgan. O'rislarga kurs oyda bir marta bo'ladi. To'plansa ham 70% o'zbeklar o'tiradi shu guruhdan.
Dedi Toshkentdagi Norbekov sog'lomlashtirish markazi mutaxassisi. Dunyoda keng tarqalgan tajribaga ko'ra, mo'tadil va kuchli depressiya asosan antidepressant dorilar bilan davolaniladi. G'arbda ommalashib borayotgan bunday toifa dorilarni bemorlarga tavsiya qilish ruhiy salomatlik tarmog'i xodimlaridan jiddiy malaka talab etadi, deyiladi Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining 10-oktyabr kungi bayonotida. Ayni paytda ruhiy, qolaversa jismoniy salomatlikka jiddiy rahna solayotgan tushkunlik va depressiyani davolashda jamoaviy tadbirlar xalq tabobatining ham samara berishi qayd etiladi. Professor Norbekov usuli aslida Abu Ali ibn Sino maktabiga asoslanadi va hech qanday psixotrop dorilar va gipnozsiz mijozlar ruhini sog'lomlashtirishni maqsad qilgan, deb davom etadi toshkentlik mutaxassis.
Dori darmon berilmaydi, gipnoz qilinmaydi, qanaqadir vnushenialar bo'lmaydi. Gruppada mashg'ulot o'tkaziladi. Bu mashg'ulot odamga birinchi navbatda o'zini kimligini ko'rsatishga yo'naltirilgan. Ya'ni odam o'zini kimligini unutib qo'ygani uchun ham tushkunlikka tushib qoladi. O'zini tanasini qobiliyati nimalarga qodir ekanligini, o'zi kimligini unutib qo'ygani sababli ham tushkunlikka tushib qoladi. Ana o'sha ichki quvvatni uyg'otish o'rgatiladi. Birinchi navbatda odamni o'zini o'zi kechirish o'rgatiladi bu yerda. O'zini o'zi kechira olmaganda mana shu narsalar kelib chiqadi. Yoki bo'lmasa kimnidir kechira olmaganda, albatta tanani tozalash mexanizmi beriladi. Jigar bilan yurakka tozalash mashqini bajarish o'rgatiladi. Umurtqa pog'onasiga jismoniy mashqlar beriladi, ko'zlarga mashqlar beriladi. Ana undan keyin tanani tozalagandan keyin keyingi kuni qalbni tozalash mashqi beriladi. O'zini kechirish yoki boshqalarni kechirish, ana o'sha mashqdan keyin odamda tanani tiklash mexanizmi ishga tushib ketadi. O'zini o'zi juda tez tiklaydi.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda toshkentlik mutaxassis. Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston.
Barak dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi. Energetika
sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
Ey, to'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Har dushanba kuni kechki soat 9 da boshlanadigan dasturimiz davomida Ozodlik onlayn muloqotini tinglashingiz mumkin va albatta unda siz ham ishtirok etishingiz mumkin. Buning uchun Skype da Ozodlik onlayn deya lotinda qidiring va ushbu manzilga so'rov yuboring. So'ngra biz bu kontaktni o'z kontakt listingizga qo'shing va dushanba kuni kechki soat 9 da Ozodlik bilan Skype orqali jonli muloqotda ishtirok eting. Hozir esa Qirg'izistondan olingan bir xabar tafsilotlariga e'tiboringizni tortamiz. Jalolobodda hokimiyatni kuch bilan bosib olish ko'rinishida ayblanib hibsga olingan parlamentning 3 deputatini ozodlikka chiqarishni talab qilib ochlik e'lon qilganlar soni 29 kishiga yetdi. Bundan 2 kun avval ularning soni 8 kishi edi. Ayni paytda Bishkekdagi parlament binosi oldida hibs qilingan deputatlarning 50 nafar tarafdori miting o'tkazdi. So'nggi ma'lumotlarga qaraganda 11-oktyabr kuni Issiqko'l va O'shda ham mana shunday mitinglar o'tkazilishi rejalashtirilgan. Parlament deputatlari Qamchibek Tashiyev, Sadir Japarov va Talay Mamitov 4-oktyabrga o'tar kechasi hibs qilingan va ularga nisbatan Bosh prokuratura Jinoyat kodeksining 297-moddasi, konstitutsiyaviy tuzumni zo'ravonlik bilan o'zgartirishga ommaviy da'vat etish hamda 295-moddasi, hokimiyatni kuch bilan qo'lga olish kabi moddalar asosida jinoyat ishi ochgan edi. Boshqa tafsilotlar bilan Elmurod.
Jalolobod viloyat hokimiyati oldida ochlik e'lon qilgan 29 odamning barchasi ayollar, jumladan qahramon ona unvoniga sazovor bo'lganlar ekani aytilmoqda. Ulardan 13 nafarining qon bosimi oshib, salomatligi yomonlashgan. Ochlik e'lon qilganlar o'z norozilik tadbirini 8-oktyabrda boshlagan edi. O'shanda 9 ayol ochlik e'lon qilganini bildirgan. Ular 3-oktyabr kuni Bishkekda Qumtor oltin konini milliylashtirish talabi bilan 400 odam ishtirok etgan miting uyushtirib, parlament va prezident ma'muriyati joylashgan Oq uyni ishg'ol qilishga harakat qilganlikda hamda xalqni ochiqdan ochiq hokimiyatni bosib olishga chaqirganlikda ayblanib hibs qilingan parlament deputatlari Qamchibek Tashiyev, Sadir Japarov va Talay Mamitovning ozod qilinishi tarafdorlaridir. Salomatligi yomonlashganiga qaramay ochlikni to'xtatmayotgan Suyumqon Abdullayeva, hibs qilingan 3 deputat qonunbuzarlikka yo'l qo'yganiga qaramay oqlanishi shart deb hisoblaydi.
Bala açuğa aldırıp açısına çıdavay üçün tüp aşı oturadı. Albalanın kolunda kuralı yok olsa.
Bolalar aklını gazap egallab, mana şu gazap basılmay, Oq uy darvozasidan oşup çüşke hareket kılışken. U bolanın kolunda kuralı yok bolsa, ortada armiyası yok bolsa, Oq uyunu kanday kılıp basıp olar edi. Elim üçün, yerim üçün dep mana şunda işke kol urdu da, ularının kılgen işleri cinayet emas, dedi Suyumqan Abdullayeva. Vakiyalar rivojini kuzatayotgan Kırgızistan ombus meni vakili Alima Amanova Jalolobodda vaziyat murakkablashib borayotir degan fikrda. 2 kun avval 9 odam ochlik e'lon qilgan bo'lsa, hozir ularning soni 30 ga yaqinlab qolgan. Alima Amanova hukumat vaziyatni barqaror saqlab qolish uchun siyosiy qaror qabul qilishi kerakligini aytadi.
Qamchi Tashiyev yana boshqa birki deputatlar birga
Qamchibek Tashiyev va u bilan birga hibs etilgan deputatlar qonun doirasida tergovchilar tomonidan protsessual me'yor larga amal qilingan holda tergov qilinmoqda. Bu masala albatta qonun doirasida hal etilishi lozim. Biroq bu yerga to'planganlar Qamchibek Tashiyev Qumtor oltin koni milliylashtirilishini talab qilgani uchun qamaldi deb hisoblashmoqda. Norozilar hukumat muxolifatga bosim ko'rsatmoqchi bo'layapti degan nuqtai nazardalar. Shuning uchun ham vaziyatni izdan chiqarmaslik maqsadida prezident, hukumat va sud adolatli qaror qabul qilishi kerak, dedi Alima Amanova. Ayni paytda Bishkekdagi parlament binosi oldida hibs qilingan deputatlarning 50 nafar tarafdori miting o'tkazmoqda. So'nggi ma'lumotlarga qaraganda 11 oktyabr kuni Issiqko'l va O'shda ham mana shunday mitinglar o'tkazilishi rejalashtirilgan. Parlament deputatlari Qamchibek Tashiyev, Sadir Japarov va Talay Mamitov 4-oktyabrga o'tar kechasi hibs qilingan va ularga nisbatan Bosh prokuratura Jinoyat kodeksining konstitutsiyaviy tuzumni zo'ravonlik bilan o'zgartirishga ommaviy da'vat etish va hokimiyatni kuch bilan qo'lga olish moddalari asosida jinoyat ishi ochgan. Bosh prokuror Aida Salyanovaning ma'lum qilishicha, mazkur moddalar bo'yicha hibs qilingan deputatlar 12 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'izistonda Qumtor oltin konini milliylashtirish talabi o'rtaga tashlanishi bilan Bishkekdagi vaziyat yana nobarqarorlashib qoldi va Bishkek markazida o'tkazilayotgan mitinglar chog'ida Qirg'iziston parlamenti binosini bosib olishga urinishlar ham bo'ldi. Bu mavzuga oid foto va video lavhalarimiz www.ozodlik.org veb-saytida. Hozir esa qisqa bir e'lon, undan so'ng e'tiboringizga Ozodjon Vopurukning navbatdagi sonini taqdim qilamiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Erkin mikrofonning bugungi ishtirokchilariga hokimingizni taniysizmi degan savolni berdik. Ana shu savolga olingan javoblar biroz so'ngra. Hozir esa Koreyaga ishlashga borish uchun nima qilish kerak deya tinglovchidan olingan savolga topilgan javob tafsilotlari bilan Ozod javob rubrikasining navbatdagi soni mikrofon qarshisida Mehribon.
Demak, bugun Ozod javob dasturida Koreyaga ishga borish yo'llari haqida suhbatlashamiz. Jizzaxlik 21 yoshli Bobur hozirda Rossiyada mardikorlik qilyapti. Bobur Ozod javobga murojaat qilib, Koreyaga borib ishlash rejasi borligini aytib, buning uchun nima qilish kerakligi borasida so'radi.
Men Bobur, Yoshim 21 da. Hozir Rossiyada ishlayapman. Lekin Koreyaga borib ishlash niyatim bor. Buning uchun qayerga uchrashishim kerak? Koreyaga borib ishlash uchun nima qilish kerak? Qayerga borish kerak? Qanday dokument yoki kim bilan uchrashish kerak? Hamma xarajatlari qanchaga tushadi? To'liq ma'lumot kerak menga.
Ozodlik Bobur savoliga javob izlash borasida Koreyaga ishlash uchun borishning bir qancha yo'llari borligini aniqladi. Koreyaga ishlashga borishning birinchi yo'li davlat shartnomasi orqali ketishdir. Hukumatlararo tuzilgan bitim asosida o'zbekistonliklar davlat shartnomasi orqali kvota asosida Koreyada qonuniy ishlash huquqini qo'lga kiritishi mumkin. O'zbekistonliklarni xorijiy davlatlarga ishlash uchun jo'natish bo'yicha O'zbekiston Mehnat va Aholini Ijtimoiy Himoya qilish vazirligi huzuridagi tashqi mehnat migratsiyasi masalalari bo'yicha agentlik shug'ullanadi. Agentlikning viloyatlarda fuqarolarni chet ellarda ishga joylashtirish bo'yicha mintaqaviy byurolari bo'lib, fuqarolar dastlab mazkur byurolarga murojaat qilishlari lozim bo'ladi. Tashqi mehnat migratsiyasi masalalari bo'yicha agentlikning o'zini tanishtirmagan xodimi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishchi, Koreyaga ishlash uchun borish tartibi juda oson bo'lib, asosiy talab koreys tilini bilish va sog'lig'i joyida bo'lishi lozim. Shuningdek, agentlik xodimiga ko'ra, fuqaro kasb-hunar ta'limi muassasalarini tamomlagan bo'lishi va mutaxassisligi mavjudligini tasdiqlovchi hujjat yoki sertifikatga ega bo'lishi lozim bo'ladi. Koreya jo'natgan kvota asosida o'zbekistonliklar shartnoma turidan kelib chiqib, 1 yildan 4-5 yilgacha bo'lgan muddatga ishlash huquqini qo'lga kiritishlari mumkin. Jizzaxlik Alisher 3 yil avval davlat shartnomasi asosida Koreyaga 4 yili 10 oylik muddatga ishlashga kelgan. Alisher Koreyaga kelish huquqini beruvchi davlat shartnomasini qo'lga kiritish tartibini o'rtoqlashdi.
Dokumentda turar joyidan spravka, pasport kopiyasi, shu soliq to'g'risida spravka, hamma joydan notariusdan anavi, sizni kim kafillikka olgan anavi, o'libdi kafillikka odam. Kafillikka nelegan chiqib ketmasligi uchun pasport kopiyasi, ota-ona ana rozichiligi, hamma joydan kirguvdan o'tib spravkalar kerak bo'ladi, keyin yana Toshkentdan o'tiladi. Ana qilasiz, Toshkentga olib borasiz. Toshkentdan yana o'tiladi ketadi. Dvoynoyda, dvoynoy xarajatda. O'zbekistonda koreys o'qituvchilar bor, koreys tilidan dars berayotgan. O'shalarda o'qiysiz, keyin jeton beriladi. Jeton o'sha ekzamenga kirishga anavida ruxsat deydi endi. O'qidi, haqiqatda mana sertifikat olindi qo'lda, ekzamenga tayyor kirishga degan anavular. Siz kirib bo'lmaydi-da. Shu ekzamenni Toshkentda bo'ladi, jeton qo'lingizda bo'lgandan keyin kirasiz. Jeton bo'lmasa, uni olarmaysiz. Jetonni ham uni pulga sotib olasiz, tekinga bermaydilar. Kontraktga 1 million so'mni to'lovimda. Ekzamendan o'tasiz, ekzamendan o'tganingizdan kutasizda.
Shartnoma asosida Koreyaga kelgan o'zbekistonliklarning aytishicha, barcha hujjatlarni taqdim qilib navbatga yozilgach ham aksar hollarda uzoq yillar kutishga to'g'ri keladi. Suhbatdoshimiz Alisher 3 yil navbat kelishini kutganini aytadi. Koreyada ishlayotgan Navoiylik Husan akaga ko'ra esa ayrimlar hatto 10 yillab kutgan vaqtlar ham bo'lgan.
Bo'ladi, bo'lgan misol, bir oyda yo 3 oyda kelib qolganlar ham bo'ladi, misol, bir yilda ham, 2-3 yilda ham chizilib qolgan bo'lsa kerak, eshitamiz aracharada. Chiqib qoladi shunday fuqarolar. Lekin bitta narsa, shunday holat bo'lganki, o'tgan yilda bola bilan uchrashganman shu Koreyada, 10 yil kutganman deydi-da.
Ozodlik o'rganishchi Koreyaga borib ishlayotgan ayrimlar 3 oylik mehmon vizasi orqali borib, 3 oy davomida pul ishlab kelish yo'lini ham tanlashar ekan. Navoiylik Husan akaga ko'ra, bunda O'zbekistondagi fuqaro Koreyadagi tanish bilishlari orqali mehmonga chaqiriladi.
Odam chaqiruv bilan chaqirish mumkin. Misol Koreyada kimnidir boru, chaqiradi. Misol keltiramanda sizga. Ha, yo misol opasi yo ukasi turmushga chiqqan yo uylangan. Yo'q, misol shu yerdagi ishchilarni o'zi biror-bir yo'lini qilib chaqiradi, misol firmalar orqalimi. Oilasini chaqirgandan keyin misol 3 oy berdi. Qonuniy nima qiladi? Opasini uyida misol yo'q, akasini uyida oilasini qarab turmaydi-ku berganini deb. O'sha vaqtda, o'sha muddatda chiqib ishlaydi bular. Endi ozgina kelib tirikchilik qiladigan oralar bor shunaqa.
Husan akaning hisob kitobicha Koreyaga mehmonga kelgan odam 1000 dollar atrofida xarajat qiladi va agar 3 oy davomida ishlatsa 4-5 ming dollar atrofida pul jamg'arish mumkin. Lekin Ozodlik o'rganishicha Koreya qonunlarida mehmon vizasi orqali kelgan fuqarolarga ishlash taqiqlanadi. Husan aka Koreyaga ishlashga kelishning yana bir yo'li haqida gapirdi. Bu asosan o'zbekistonlik ayrim ayollar tanlayotgan yo'l ekan.
Hozirgi vaqtda ko'p turmushga chiqib kelyapti. Turmushga chiqib kelib, ishlash huquqiga ega ular. Turmushga chiqqan qizlar, viza shunaqa. F2 deyiladi Koreyada vizasida. F2 vizasida ular ishlash huquqiga ega. Karslarga turmushga chiqsa shunaqa F2 vizasini oladi. Lekin O'zbekistondan turmushga chiqish vizasi bilan u yoqda to'y bo'lib kelish kerak. Tartib qonunlar asosida. Xuddi shunday Koreyaga turmushga chiqaman deb keladi-yu, eri bilan bir kun ham yashamaydi. Ha, bu maqsad Koreyaga kirib kelib ishlash maqsadida shunaqa qizlarni uchrab turadi. Endi bunday holatlar ham uchraydi juda kamdan kam. Uni ko'pincha buni brokerlar qiladi.
Ozodlik Koreyada ishlayotgan o'zbekistonliklar bilan suhbatlashganida nalegal ravishda ishlayotganlar ko'pligiga guvoh bo'ldi. Sirdaryolik Naziropaning aytishicha, bir oylik biznes viza olib Koreyaga borgan va 4 yildan buyon nalegal ravishda zavodda ishlayapti.
3 oylik biznes yo'li bilan kirib keldim. Bu yerdan viza chaqirtirdi, Koreys orqali. Juda ko'pchilik biznes viza bilan kirib keladi, o'sha 1 oylik viza beradi-da, o'sha 30 kunga. Bu yerdan masalan bir otta Koreys bo'ladi-da, O'zbekistonga borib kelib yurgan Koreys, sizga endi firmasi ishonchli bo'lsa, viza beradi-da, viza yuboradi. Masalan, meni firmam bilan hali nima desam bo'ladi? Meni firmam orqali endi biznes qilishi mumkin deganda endi viza yuboradi-da, ishonch qog'ozi bilan birga. Viza 30 kunga ham beradi, ba'zi payt o'sha 3 oylikka ham beradi. Shu posolstvoga kiriladi, endi posolstvoda atkaz urib bermasa, viza urib bersa, qilinadi. Shundan keyin vizangiz endi mana ishim bitmadi deb uzaytirishingiz mumkin. Agar uzaytirmasangiz, nelegal bo'lib yuraverasiz. Juda ham ko'p kontraktdan ko'ra nelegal ko'p. Masalan, men kelganim 3 yildan o'tdi, 10 yil bo'lganlar bor. 10 yildan o'tganlar bor. Xuddi menga o'xshagan biznes viza bilan kelib, qop ketgan. Juda ham ko'p nelegal.
Lekin Koreyada nalegal ishlash mamlakat qonunlari bilan taqiqlanadi. Agar noqonuniy ishlayotgan fuqaro huquq tartibot idoralari tomonidan aniqlansa, ular O'zbekistonga deportatsiya qilinishi mumkin. Aziz tinglovchi, agar sizda bugungi savolga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr-mulohazalaringizni saytimizga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz.
O'zbeklarning savoli ko'p.
MTS nima bo'ldi? Boshqa ochilmayotganmi? Yo'q, bo'ldi menda.
Hali tayyor bo'lsa, bo'laman. Nima bilan shug'ullanadi? Kimga xizmat qiladi?
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha, qizlar bor.
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javobi bizdan.
Hozir esa erkin mikrofonning navbatdagi soni.
Erkin mikrofon eshitirishning bugungi ishtirokchilariga hokimingizni taniysizmi degan savolni berdik. Bu savol O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning 9 oktyabr kuni Xorazm viloyatiga yangi hokim tayinlanishi munosabati bilan tug'ildi. Keyingi yillarda O'zbekistonda hokimlarning tez-tez almashib turishi, viloyatlarning bir necha oy va yillar davomida hokimsiz ishlashi muntazam kuzatiladigan holatga aylanib bormoqda. Shu bois biz tinglovchilar bilan suhbatni oddiygina bo'lgan hokimingizni taniysizmi degan savol bilan boshlashga qaror qildik. Dastlabki tinglovchi Namangan viloyatining Chust tumanidagi tog'li hududda joylashgan kichkina maydoncha qishlog'idan ozodlikka bog'langan ma'muradir. Ma'mura o'z hokimini tanimasligi va uning qishlog'ida tuman hokimlarining kelganiga guvoh bo'lmaganini aytdi.
Ha, tanish kerak, lekin men o'zim Chust tumanida yashayman, maydoncha qishlog'ida yashayman, lekin tanimayman. O'zimda maktab yo'q, 11 ta hovli yashayman, 2 ta tog'da o'rtasida.
Nimaga tanimaysiz endi hokim? Hech kelganmi hokimlar? Tuman hokimlari sizlarni qishloqqa?
Qishlog'imizga hokim kelmagan. O'zimiz qiynalib bo'lsa ham gap tushirganmiz. Ammo suv serob, maktabimiz yo'q. Bozorga ham 5 km nariga boramiz. 15 ta aholi bor-da, 15 ta uy bor. Masalan, bir xilginada 9 farzand, 9 ta bor, bir xilginada 4 ta shunaqada. 3 km maktabga piyoda borib, piyoda keladi, 3 km yurib borib keladi. Kelgan maktabimiz yo'q.
Doktorgacha, kasalxonaga qancha uzoqqa borasizlar?
Kasalxonamiz bizniki 5 km nariga boramiz.
Tez yordam kerak bo'lib qolsa-chi, masalan, kimgadir operatsiya, kimgadir tug'ruq, masalan, tug'ishga to'g'ri
kelsa? Unaqa tez yordam kerak bo'lib qolsa, bizda tez yordamimiz yo'q. Mashina, qo'shnilar endi yordam qilib, unaqa tez yordam, unaqa narsa yo'q bizda. Sharoitlar, unaqa sharoitlar yo'q bizda. Lekin hamma yig'ilishib, gap tushiryapti.
Ozodlikning erkin mikrofoniga Namangan viloyatining Chust tumanidagi tog'li hududda joylashgan kichkina maydoncha qishlog'idan bog'langan Ma'mura ismli tinglovchining fikrlari edi. Navbatdagi tinglovchi esa erkin mikrofonga Xorazm viloyatidan bog'landi va o'zini sobiq tadbirkor Haqberdi deb tanishtirdi. Yaqindagina hokim almashtirilgan Xorazm viloyatida yashaydigan tadbirkor bunday hokim almashinuvlariga befarqligini aytdi.
Hokimlari barim yaxshi qo'yaversin buni. Qo'ygan bilan bir xalqni hech iqtisodi o'zgarmaydi. Birini oladi, yana birini qo'yadi, bari bir u. Shu asosiy fuqaroga kim yo'q. Hammasi yuqorida. Nima deydi uni? Hokim, prokuror, milisha, undan so'ng departament, soliqchilarda hamma dikonda tadbirkorlik faoliyatlari ham shu qo'lma o'tdi o'zi. Asosiy xalqni raqobatda bular raqobatchi deydigan oddiy fuqaroda bo'lsa uni gap topib qo'limdan oladilar. Shu bilan qochadi bu odamlardan, chetga qochib ketdilar. Bu hokim o'zgargan bilan bu o'zgarmaydi.
Masalan, Xorazmda oldingi hokimlar xalq ichiga kirganmi?
Xalq ichiga kirib nima foydasi bor unaqa? Shu hokimni deb men ishqilib butun nimamdan ayrildim. Bir xudo saqlab qolib ketdim, tamom.
Ozodlikning erkin mikrofoniga Xorazm viloyatidan bog'langan sobiq tadbirkor Haqberdining fikrlari edi. Erkin mikrofonga Sirdaryo viloyatidan bog'langan o'qituvchi Boburjon hokimlarning hokimlarni xalq tanimasligi va bu boshqaruv tizimining talabga javob bermasligi haqidagi fikrlarini aytdi.
Shahar hokimini taniyman, yoshroq yigit. Viloyat hokimini yaxshi taniymiz. Endi 1-2 yil oldin ya bir yaxshi tashabbuslardan chiquvdi joylarga oliy o'quv yurti o'qituvchilari, domlalari, maktab o'qituvchilarini joylarga jo'natib xalqni aholi bilan bir tanishib chiqinglar, qanaqa muammolari bor, problemalari bor, shularni o'rganib menga deb aytinglar dedilar, lekin shu yaxshi tashabbus keyin qolib ketdi-da, shu bilan yana joy-joyiga tushib ketdi.
Endi qarang, o'zi bir xalq to'g'risiga kiradimi hokimlar?
Odamlar ya yaxshi tanimaydi, ular hammasi haligi yig'ilishlardan turib boshqarishadi. Ya albatta, bu noto'g'ri-da, u xalqni ichiga kirish kerak, xalq bilan gaplashish kerak, xalqni muammolarini o'rganish kerak.
Ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofonni eshittirishini tingladingiz, ya'ni oxirgi so'zlagan tinglovchimiz bu sirdaryolik tinglovchi Bobur domlaning fikrlari edi. Aziz tinglovchi, marhamat, agar sizda ham shunday fikr mulohazalar bo'lsa, ozodlikka bog'lanib o'z fikr mulohazalaringizni bildirishingiz va ozodlikning erkin mikrofonidan foydalanishingiz mumkin. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Ozodlik to'lqinlarida qisqa bir e'londan so'ng suhbatimiz davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Erkin mikrofonni eshittirishida har doim berib boriladigan eslatmani yana bir bor takrorlaymiz. Ushbu rukun ostida bildirilgan fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Bu fikrlarning hammasi tinglovchilarimizning ko'z qarashlari ifodasidir. O'zbekistonda Sog'liqni saqlash vazirligi mamlakat tibbiyot muassasalaridagi bemorlar uchun davlat byudjeti hisobidan ta'minlanadigan o'rinjoylar sonini qisqartirish jarayonini boshladi. 2012-2015 yillarda amalga oshirilishi ko'zda tutilgan o'rinjoy fondini optimallashtirish grafigi O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining tibbiy muassasalar moddiy texnikaviy bazasini mustahkamlash va ularning faoliyati tashkillashtirishni takomillashtirish to'g'risidagi qaroriga ko'ra tasdiqlandi, deyiladi rasmiy xabarda. Davlat tomonidan taqdim qilinadigan o'rin joylarining qisqarishi xususiy sektor rivojlanishiga hissa qo'shishi aytilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Farruh Yusufiy.
Sog'liqni saqlash vazirligi bemorlar uchun davlat tomonidan ajratilgan o'rin joylarini qisqartira boshlagani haqida 12 News uz sayti xabar qildi. Ushbu xabarda aytilishicha 2012-2015 yillarda yillar davomida respublika bo'ylab davlat byudjeti hisobidan qoplanadigan o'rin joylar soni qariyb 18 mingtaga qisqartiriladi va hozirgi 127 ming o'rindan 109 mingtasi qoladi. Xarajatlari davlat hisobidan qoplanadigan bemorlar o'rin joylari deganda bemor o'rin joyini egallagan paytda uni davolash bilan bog'liq xarajatlarni qoplash nazarda tutiladi, deydi viloyatlardan biridagi sog'liqni saqlash boshqarmasining shaxsi sir qolishini istagan mulozima.
Shundan ta'minlanadigan o'rin joy degan masalan byudjet mablag'idan ajratiladi-yu, davlat tomonidan degani o'sha ajratilgan joylar davlat tomonidan ta'minlanadi. Masalan, o'sha dori darmoni, o'sha bemorni qarashi, ovqatlanishi o'sha davlat tomonidan, byudjet mablag'laridan sarflanadi.
Suhbatdoshimizning aytishicha, hukumatning tibbiy muassasalar moddiy texnikaviy bazasini mustahkamlash va ularning faoliyati tashkillashtirilishini takomillashtirish to'g'risidagi qaroriga muvofiq qisqartirilayotgan byudjet o'rin joylari o'rniga xo'jalik hisobiga o'tkazilgan o'rin joylarini ko'paytirish ko'zda tutilgan.
Shifoxonalarda masalan bir 50-60% ozi xo'jalik hisobiga o'tib ketganda o'zini o'zi to'liq qoplash. Bilan svetiga to'laydi, gaziga to'laydi, o'zini nalogini beradi. Ma'lum miqdorda o'sha qisqartirilgan holatda davlat tomonidan ham nimalar bo'ladi. O'sha davlat tomonidan ajratiladigan nima? Xo'jalik hisobi. O'shani tushuniladi-da endi.
Deydi sog'liqni saqlash boshqarmasi rasmiysi. Rasmiy xabarlarda aytilishicha, byudjet hisobidagi o'rin joylarini qisqartirish ularning optimallashtirilishini ham nazarda tutadi. Ya'ni gap tumanlardagi muassasalar o'rin joylarini bitta hududga to'plash haqida ketmoqda. Bu esa ko'rsatiladigan xizmatlar sifatining oshirilishi va bemorni davolash muddatining qisqartirilishiga olib kelishi aytilmoqda. O'zbekistondagi tibbiyot muassasalariga ish tushgan oddiy o'zbekistonliklar statsionarlardagi xizmatlar sifatidan shikoyat qilishadi. Go'yoki davlat byudjeti hisobidan ta'minlangani aytilgan o'rin joyda davolanish ham aslida bepul emas, deydi bemorlar. Toshkentlik 65 yoshli Abduqahor Musayevning qizi shu kunlarda saraton kasalligi bilan kurashmoqda. Saraton O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan ijtimoiy kasalliklar toifasiga kiritilgan va davolash davlat tomonidan qoplanishi kerak. Abduqahor Musayevning aytishicha, shu kungacha 30 yoshli qiziga qilingan muolajalar uchun millionlab so'm miqdorida sarf xarajat qilingan.
Ko'rpa mo'tpasi o'zidan, ko'rpalar bor, yo'q emas. Qolgan hammasi cho'nchaydanda. Mana bitta kiyimiyasi, bitta ampulasi 400 ming. 10 ta oldi. Operatsiyasi 1.5 ming. Operatsiyasi
1.5 ming dollar.
Bular so'mga ishlamaydi.
Aksar statsionar muassasalarida, deya davom etadi Abduqahor aka, bemor o'zining oziq-ovqati va boshqa xarajatlari tugul, shifokorlarning oziq-ovqatini ham ko'tarish kerak.
Endi o'zingiz o'ylab ko'ring, mana ABTga 2 ta operatsiya qildi. Ta'li medsestrasi kelib 80 mingdan ketiga oldi degani. Nima deysiz endi? 2 ta operatsiya yo'q. Mani qizimdan yana bittasini qilishdi. 80 mingdan 160 ming pul berdik. Nima deysiz endi? Doktorlarni ajratib edi.
Deydi toshkentlik Abduqahor Musayev. Rasmiy xabarga ko'ra, byudjet o'rin joylarini optimallashtirish, ya'ni qisqartirish xususiy sektorning rivojlanishiga ham hissa qo'shadi. O'zbekistonda bugun ko'plab xususiy statsionar klinikalar mavjud. Bu muassasalarda davolanganlar ko'rsatiladigan xizmatlar sifati odatda yaxshi bo'lishi, biroq o'rtacha o'zbekistonlik xususiy klinika narxlarini ko'tara olmasligini aytishadi. Masalan, viloyatdagi xususiy klinikada yotib davolanish kuniga o'rtacha 25 mingdan 50 ming so'mgacha tushishi mumkin. Bu ham dori-darmon va muolajalarni hisobga olmaganda. Toshkentda narxlar ancha balandroq. O'rta miyona xususiy klinika o'rin joyi kuniga 100 ming so'mgacha tushishi mumkin. O'zbekistonda sug'urta tizimi yaxshi yo'lga qo'yilmagani bois xususiy klinikada davolanish bilan bog'liq xarajatlarning hammasi bemor zimmasiga tushadi. O'zbekistondagi o'nlab sug'urta shirkatlaridan birining xodimiga ko'ra, sug'urta qilinadigan tibbiy xizmatlar ko'lami o'ta cheklangan.
Следующие услуги. Начинается скорая помощь, доставка больного.
Masalan, tez yordam chaqirish va bemorni tibbiyot muassasasiga yetkazish bilan bog'liq xarajatlarni qoplashimiz mumkin. Albatta, boshqa xizmatlarni ham sug'urta qilamiz, lekin bemor shifokorga murojaat qilayotgani haqida avvaldan bizni xabardor qilmasa va biz ma'qullagan muassasadan boshqasiga murojaat qilsa, xarajatlar qoplanmaydi, deydi sug'urta shirkatining ismi sir tutilishini istagan vakili. Bu noqulayliklar bois tibbiy sug'urta polisini sotib oladiganlar juda kam. Sotib oladiganlar ham asosan xodimlariga qo'shimcha imtiyoz beradigan yirik kompaniyalardir, deydi suhbatdoshimiz.
Честно говоря, на сегодняшний день этой страховкой пользуются представители иностранные, нефтегазовые промышленности.
Rostini aytganda, bunday xizmatlardan asosan xorijiy shirkatlar hamda neft, gaz, telekommunikatsiya, bank sohalaridagi kompaniyalar foydalanadi xolos. Bunday sug'urtani sotib olgan jismoniy shaxslar esa juda oz. Ular ham xorijliklardir, deydi sug'urta shirkati vakili. Toshkentlik Abduqahor Musayev, agar sug'urta tizimi yaxshi yo'lga qo'yilganida o'z sog'lig'imni sug'urtalagan bo'lardim, deydi. Lekin aksar sohalarda bo'lgani kabi sog'liqni saqlash tizimidagi bosh-boshdoqlik bois xususiy sug'urta tizimining ishlashi borasida shubhalarni tug'diradi, deydi u.
Endi sog'lig'im uchun lekin sotib olardim men shaxsan. Lekin hozirgi bizani davlatda o'tirgan rahbarlarga ishonmayman. Ular qulog'ingizga tepib boradi, sug'urta qiladi, pulini to'laysiz, uyani uje olasiz, olasiz. Menga ishonmayman, chunki bu bizani davlatni вообще buni sizga qilish hojati yo'q. Ishonch yo'q, uje 100% ishonch yo'q. Uje boshimdan o'tdi de mana.
Deydi toshkentlik Abduqahhor Musayev. Hukumat qarori bilan tasdiqlangan rejaga ko'ra qisqartiriladigan o'rin joylarning aksar qismi shahar va tumanlardagi muassasalar hissasiga to'g'ri keladi. Qisqartirish rejasi eng kam ta'sir qiladigan muassasalar respublika miqyosidagi statsionarlar bo'lishi aytilmoqda.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar olib bordim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.